Kapitulli 4.
Ju zotrinj, jepuni sklevërve atë që u takon me të drejtë, duke e ditur se edhe ju e keni një Zot në qiell. Këmbëngulni dhe rini zgjuar në lutje, duke falenderuar Perëndin. Lutuni edhe për ne, që Perëndia të ne jap mundësi të tjera për të predikuar të fshehtën për Krishtin, për të cilin jam në burg. Lutuni që predikimi im të jetë ashtu siç duhet. Silloni me urti ndaj atyre që nuk besojnë në Krishtin, duke përdorur mirë çdo mundësi që ju jepet. Fjalët tuaja të jenë gjithnjë të hijshme dhe të urta, që të dini si t'i përgjigjeni gjithkujt. Tikiku, vllai ynë i dashur dhe ndihmësi besnik, që i shërben Zotit bashkë me mua, do t'ju tregojë gjithçka për mua. Unë e dërgova te ju për të parë gjendjen tuaj dhe për t'ju ngushëlluar zemrat. Po e dërgoj bashkë me Onesimin, vllain ton besnik dhe të dashur, që është një nga ju. Ata do t'ju tregojnë gjithçka që ndodh këtu. Ju përshëndet Aristarku, që është i burgosur bashkë me mua, dhe Marku, nipi i Barnabës, për të cilin ju kemi porositur që ta prisni mirë kur të vijte ju. Ju përshëndet edhe Jezui, që e thrasin Just. Këta janë të vetmit nga të krishterët e rrethprer që bashkëpunojnë me mua për përhapin e mbretërisë së Perëndisë dhe që më janë bërë ngushëllim. Ju përshëndet Epafraj, që është një nga ju dhe që është shërbëtori Krishtit Jezu. Ai lutet gjithnjë për ju që të qëndroni të përsosur dhe të kryeni plotësisht vullnetin e Perëndisë. Unë ju siguroj se ai mundohet shumë për ju dhe për ata në Laodice dhe në Hierapoi. Ju përshëndesin Luka, mjeku i dashur, dhe Dema. Përshëndet një vlezrit besimtar në Laodice, Nimfain dhe Kishën që mblidhet në shtëpinë e ti. Kur ta keni lexuar këtë letër, dërgojoni dhe atyre të Kishës në Laodice që ta lexojnë. Po ashtu dhe ju merreni dhe lexoni letrën që kam dërguar në Laodice. I thoni Arkipit, kujdes dhe kryje mirë shërbesën që morën nga Zoti. Përshëndetjen e kam shkruar vetë unë, Pali, me dorën time. Kujtoni prangat e mia. Hiri qoftë me ju.